The Voice of America.
መንግስት ኢትዮጵያ ካብዛ ሐለፈ ዓርብ ጀሚሩ ዝገበሮ አዋጅ ህጹጹዋን ዝርዝሩ ተማል ዝገለጸ ካውን ኮሎ በፍላይ ብጉጅለ መውዳብን አብ ደባባይ ሰልፍ መግባርን ከልክልዩ እንተኾነ አብ ክልል ኦሮሚያ አብ ሐደ ሐደ ከባቢታት ካቤት ማእሰርትን ዝተፈትሑ አቀባብ ላይ ይካሄድ ከም ዘሎ ይገለጻሎ አብ ምዕራብ ወለጋ አብ ቀርባን ዝተፈትሑ አብ ዝተኻየደ አቀባብ ላይ በሰላም ከም ዝተፈጸመ ናይ ኦሮሞ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ አፍሊጡሎም ቅድሚ ሎሚ በብከባቢኡ ሰራዊት ከም ዝሰፈረ ዛረቡ ወሃብ ቃለት ፓርቲ አቶ ሙላቱ ገመቹ ድሕሪ ተአዋጅ ዝተራአይ ሓድሽ ምንቅስቃስ የለን ክብሉን መሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝጊሄር ገሊፆምሉለው
ይዘቱን ነው እንጂ ቀደም ብሎም ያው እኮ እንግዲህ ወታደር ቀደም ብሎ
ትሕዝትኡ ይምበር ቅድሚ ሎም እውን ብደረጃ ወረዳ ኩሉ ቦታ ወታደር ዘይብሉ የለን አበየ ቤት ትምህርቱ አበየ ዩኒቨርስቲ ዕጡቅ ተሰልፍ እዩ ዘሎ እዚኣቶም ናብ ካምፕ ይመለሱ ይእተው ኢሉ ህዝቢ እናተቃወመ ሕጂ ብተወሳኺ ነዚ ሕጋዊ ንምግባር ብውሽጠ ውሽጢ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብኣዋጅ ተግባራዊ ንምግባር ዝድለ እዩ ዝመስለኒ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በህዝቢ በኩልም እንቅስቃሴው የመብቲ ጥያቄው እንደሚቀጥል ስለሆነ ይህንን ለማፈን ሆን ተብሎ ያደረጉትን ህጋዊ ለማድረግ ነው። አሁን
በወገን ህዝብ እውን ምንቅስቃስ ሕቶ መሰል ዝቅፅል ስለዝኾነ ነዚ ንምዕፋን ደይመደይሎም ሕጋዊ ንምግባር እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እምበር ካልእ ተወሳኺ ዝገብርዎ የለን እውን ኢሎም አቶ ሙላት ገመቹ። ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ካብ ቤት ማእሰርቲ ንዝተፈትሑ እስራት ፖለቲካ ነናብ ከባቢኦም ኣብ ዝተመልሰሉ እዋን ህዝቢ ኣቀባብላ ክገብረሉ ከሉ ኩሉ ብሰላም ተካይዱ ፖሊስ ኦሮምያውን ነቲ ህዝቢ ኣይተተናኸሉውን ንኣብነት ኣብ ምዕራብ ወለጋ ካብ ግንቢ ክሳብ ደንቢ ደሎ ሎም እውን እንተኾነ እቲ ኣቀባብላ ብፅቡቅ ይካየዳሉ ድሕሪ ምባል ግን ሻቅሎት ከም ዘለዎም ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ይዛረቡ።
ይሄ ግን ለወደፊት እንደ ኣዋጁ ከሆነ የሚቀጥል ዓይነት የህዝብ መሰብሰብ ህዝብ በሚሰበሰብበት ጊዜ አንዳንድ መፈክሮችን ያሰማል።
እዚ ግን ሕጂ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ንመጻኢ ከምቲ ኣዋጅ እንተኮይኑ ዝቕፅል ኣይመስለኒን። ህዝቢ ምስ ዝእከብ ሓደ ሓደ ጭርሖታት የስምዑ እዮም። እዚ እምበኣር ከምቲ ዝብልዎ እንተኮይኑ ጎንፂ ዝፈጥር ከይኸውን ይስጋኣትና እውን ኢሎም ዛጊድ ንዘሎ ኣቀባብላ ግን ሓለዋ ፀጥታ ዘካይዱን ዘተሓባብሩን ቄረዎች ተባሂሎም ዝፅውዑ ብስርዓት ናይ ኦሮሞ ገዳ ዘይተመርዓዊ መንእሰያት ምዃኖምን ህዝቢ ብሰላም ኣትዩ ከም ዝወፅእን ከም ዝምለስን ዝገለፁ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ቄረዎች ተባሂሎም ዝፅውዑ መንእሰያት እቲ ክልል መራሒ ከም ዘለዎም እቲ መራሒ እውን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኮይኑ ነቲ ኣመራርሓ ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ዝህብ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለው። ብሃሊ ወገን እቲ ኣዋጅ ካብ ዝእወጅ ንነጀው መንእሰያት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ኣብ መንገዲ እኳ ክልተ ኮይኖም ምኻድ ፈሪሆም ኣለው ክብል ሓደ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ሰሜን ሸዋ ንቪኦኤ ገሊፅሎም
አዋጁ ከታወጀ በኋላ በጣም ፍርሃት አለው። ወጣቱ እንደ በፊቱ መንገድ ላይ እንኳን ሁለት ሆኖ ማየት ይፈራሉ።
መንእሰያት ናብሽኦ ካክልተ ኮይኖም ምካድ ፈሪሆም ኣለው ብርቱዕ ፍርህ ኣለዎም። ሕጂ መከላኸሊ ኣብ ክልተ ቦታ ሰፊሩ ኣሎ ንሳቶም እዮም ኣብ መንገዲ ብብዝሒ ዝረኣዩ እውን ይብል እቲ ነባሪ። ነቲ ህዝቢ ብከባብያዊ ሰበስልጣን ዝተዋሃቦ መግለፂ የለን ገለ ከባቢታት ገጠር ብምዃኑ እውን እቲ ኣዋጅ ዘይሰምዑ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ክብል እውን ተዛሪብሎም